Labdien, cienījamie kolēģi un klātesošie, sākam mūsu domas ārkārtas sēdi. Es esmu sasaucis ārkārtas sēdē diviem darba kārtības jautājumiem. Pirmais ir par Augšdaugavas novada pašvaldības domas finanšu komitejas ievēlēšanu, un otrais darba kārtības jautājums ir par Augšdaugavas novada pašvaldības domas attīstības komitejas ievēlēšanu. Cerams, ka divām vai vienai trešdaļai nav iebildumi pret šādu darbu kārtību. Saskaņā ar...
Ja? Par darbu kārtību iedrīkst. Cienījamie kolēģi, tā ir trešā reize un principā mans trešais sasaukums, kad man ir iespēja piedalīties komiteju sastāvā ievēlēšanā. Līdz ar to man ir jautājums, jo līdz šim mēs to visu darījām vienā dienā, nu, kad bija zināmi visi komiteju sastāvi. Līdz ar to ir jautājums, kāpēc tieši atsevišķi un varbūt tomēr ir jēga to darīt vienlīdzīgi?
Jā, es atbildēšu, kā jūs, ja jūs lasījāt rīkojumu par sasaukšanu, tur bija minēts iemesls, un šis iemesls ir, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbu mūsu pašvaldībā, un tāpēc šīs ir divas galvenās komitejas, gan finanšu, gan attīstības, saskaņā mūsu nolikumu tur ir paredzēt katrā 9 locekļi, un līdz ar to man ir priekšlikums bija un ir lūgums, tomēr šodien izveidot šīs divas komitejas, pēc tam sasaukt arī komiteju sēdes, ievēlēt komiteju vadību, lai mēs varētu nodrošināt nepārtrauktu darbu. Kas attiecās par to, ko Edgars pagājušais teica par motīviem pie balsošanas, es gribētu redzēt likumā, kurā punktā tas ir ierakstīts, jo Saeimas likumā par Saeimu, jā, tas ir, likumā par pašvaldībām mēs to neatradu. Mūsu nolikumā arī darba kārtībā, kurai noteikta mūsu nolikumā, šāda punkta nav. Varbūt individuāli pēc tam, Edgar, man iesniegs, mēs izrunāsimies. Varam pēc tam? Lūdzu.
Jā, tātad, no sākumā, tas ir, vienkārši tas ir noteikts par pašvaldības deputātu statusa likumu. Jā, šajā likumā tas ir noteikts.
Okay,
jā, nu es parādīšu, jā, šeit okay, problēma nav. Varbūt par šodienas darba kārtību, domāju, ka viss ir ļoti logisks, jo finanšu komiteja un attīstības komiteja nolikuma paliks bez izmaiņām, līdz ar to mēs varam tieši šodien apspriest un faktiski izvirzīt kandidatūras, a tālāk, ja būs grozījumi, tad jau pēc nolikuma grozījumi mēs varam iedot arī citas komitejas. Domāju, viss logiski.
Jā, paldies. Sākam skatīt. Pirmais jautājums mums ir.
Jā,
lūdzu.
Jā, tad atbalstīšu kolēgi, ka tiešām tad runājot par motīviem. Šis punkts ir minēts likuma par pašvaldības domas deputāta statusu, bet runājot par reglamentu, par mūsu Augšdaugavas novada pašvaldības reglamentu, tiešām šis punkts nav paredzēts. Ja mēs tad atversim 9. punktu, tad domas sēdes jautājuma apspriešanai ir šāda secība, un tiešām šī punkta nav, bet vadoties pēc tā, ko es tad redzēju citas pašvaldības, šīs punkts, nu, eksistē. Jā, tad katram deputātam ir iespēja izteikties pēc pieņemta lēmuma. Bet stāsts ne par to. Stāsts ir par to, ka sapratu, ka tiešām pašvaldība jāsāk strādāt, un šīs komitejas tiešām var, nu, daudz atvieglot gan ierēdniem, gan pārējiem cilvēkiem tad darbu, bet daudz negribēja runāt piekdien, īpaši negribējis, jo neskatoties uz to, ka bija, tad zinām informācija, bet tomēr tad neticēju, bet kad izskanēja tad publiski, ka tomēr Nu, cik es sapratu, Ievaleta kaut kāda tad pagaidu administrācija mūsu novada un tad tā regulāri mainīsies. Ja? Man liekas, acim redzami un diezgan logiski būtu sagaidīt darba grupas rezultātus, kura tad pieņems jaunas izmaiņas vai grozījumus nolikuma un pēc tam tad izveidot tas viss komitejas, jo var mainīties gan komiteju skaits, gan komiteju cilvēciskais skaits. Ja? Līdz ar to, man liekas, būtu diezgan logiski tad atlikt šo jautājumu pagaidīt, kamēr mēs tad nepieņemsim izmaiņas nolikuma.
Es nepieņemu šādus iebildumus, un tā kā Edgars teica, ka mums jānodrošina darba nepārtrauktīgi, bet tad lūgums sākam skatīt jautājumus pēc būtības, nevis runājam par lietu, kura neatiec šodienas darba kārtību. Pirmais jautājums ir par Augšdaugavas nodu pašvaldības domas finanšu komitejas ievēlēšanu. Es esmu izrunājies, kolēģi, ar visiem jums, saskaņā ar tiem vēlēšanu rezultātiem, kuri ir bijuši, tad sadalījums vietu ir sekojuši Daugavpils novada partija 3 vietas, Sarau Latgale 2 vietas, Latgales partija 2 vietas, ZZS, Tevzem Brība, Nacionāla apvienība 2 vietas, jo šīs dienas nolikumā, kā es teicu, paredzētas 9 vietas šajā komitejā. Saskaņā likuma finanšu komitejā pēc likuma ir un finanšu komiteja vada domas priekšsēdētājs. Tātad mans priekšlikums, izrunājoties arī ar jums visiem, būtu izveidot komiteju šādā sastāvā Vitālijs Aizbalts, Jānis Proms, Regina Tamane, Aļesa Nikicina, Aleksejs Mackevičs, Kārlis Erdzievičs, Dzintars Pabērs, Reinis Līcis, Maigurs Krievāns. Vai, kolēgi, būtu kādi citi iebildumi? Ja nav, tad man lūgums būtu par šo nobalsot, un lēmu projektā vēl ir otrais punkts – uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības domas priekšsēdētājiem Vitālijam Aizbaltam sasaukt pirmo komitejas sēdi. Kas būtu par šādu lēmu projektu? Lūdzu, balsam, kas par? Paldies, pret atturās nav, līdz ar to lēmums pieņemts. Sākam skatīt otro jautājumu. Otrais jautājums mums ir par attīstības komitejas izveidošanu, ievēlēšanu. Es arī esmu izrunājies ar visiem jums kolēģiem, un man būtu priekšlikums ievēlēt par Augšdaugavas novada domas attīstības komitejas locekļiem Jāni Promu, Aivaru Reščevski, Aļesu Nikicinu, Edgaru Kucinu, Inesi Skurjati, Vitāliju Aizbaltu, Pāvilu Kvederu, Reini Līci, Maiguru Krievānu un uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības domas priekšstādētājiem Vitālijam Aizbaltam sasaukt pirmo komitejas sēdi. Lūdzu.
Vitāli, cik es sapratu, arī attīstības komitejas saglabājas tā pati proporcija. 3-2-2-2.
Pilnīgi precīzi, jo vietu skaits ir 9, kā jūs redzat, līdz ar to proporcija saglabājas pilnīgi tā pati. Kolēgi, vai būtu kādi jautājumi par šādu sastāvu un šādu lēmu projektu? Nav? Tad lūgums nobalsot, kas par? Paldies, pret atturās nav, līdz ar to lēmums pieņemts. Paziņoja ārkārtas sēdi par slēgtumu.